המועצה אשר קוקרים שיעים ופקידים מזכירות המועצה לתכנון בתי ספר סונים למדע הדת. מפגש משמעותי של חוקרים סונים נערך עם יושב ראש מועצת השורה האסלאמית של איראן בהתייחסו לסוד דאעש על ידי אויבי האסלאם. מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש האספה של מועצת השורה האסלאמית של איראן, אמר בפגישה כי כולנו חווים לאנשי הדת של האסלאם, גם חוקרים שיעים וגם סונים. החוקרים עמדו יחד כאחים נגד קונספירציות של האויבים. שרת החוץ של איסלנד הדגישה את המשך פעילותה של סוכנות הסעד והעבודה של האו"ם לפליטים הפלסטינים אונורו בשטחים הכבושים עד להגעה לפתרון סופי ודיפלומטי של הסכסוך הפלסטיני-ישראל. לפי אתר פארס טודיי שציטט את סוכנות הידיעות ארנה, שרת החוץ של איסלנד הביע חרטה על החלטת המשטר הישראלי לאסור את פעילות אונרו והוסיפה כי תמיכה בארגון זה להפסקת האש בעזה, מתן סיוע לפליטים הפלסטינים והמשך היציבות באזור הם דברים חיוניים. היא קבעה כי האזור חשוב מאוד. שתי הצעות חוק ישראליות האוסרת על פעילות סוכנות הסעד והעבודה של האו"ם לפליטים הפלסטינים אונרו לשטחים הכבושים והאוסרות על גורמי המשטר להתקשר עם אונרו אושרו בעבר על ידי הכנסת הישראלית. ב-26 בינואר הודיעה אונרו בהתייחסה למועד האחרון שהמשטר הישראלי נעקב להפסקת פעילות הארגון במזרח עיר הקודש כי צו זה סותר את ההתחייבויות הבינלאומיות של ישראל שהיא חברה באו"ם. סוכנות הסעד והעבודה של האו"ם לפליטים הפלסטינים אונרו הדגישה כי שטחי האו"ם אינם ניתנים להפרה ונהנים מהרשאות וחסימות בהתאם לאמנת האו"ם. המשטר הישראלי הורה לסוכנות הסיוע הזו של האו"ם לפנות את בנייניה ולהפסיק את כל פעילותה במזרח העיר הקודש החל מיום 30 בינואר שעבר. עם זאת דובר האו"ם סטיבן דוטריק הודיע בעבר כי אונרו תמשיך בעבודתה ברצועת עזה למרות האיסור הישראלי. השר הקיצוני לשעבר איתמר בן גביר היה שר בקבינט של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אמר על ישראל לחזור למלחמה על רצועת עזה. בן גביר אמר בעבר בתגובה לפרסום תמונות של הסגרת אסירים ישראלים בעזה כי התמונות הללו מאשרות שמה שקרה עד כה אינו ניצחון אלא תבוסה מוחלטת לישראל. חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית חשף את עיר טילי השיוט קאדר 380 נגד משחטות לטווח של למעלה מ-1,000 קילומטרים בבסיס הטילים התת-קרקעי של החיל. אלוף חוסיין סלאמי, מפקד משמרות המהפכה האסלאמית, אמר כי חשיפת ערי הטילים היא כדי לגרום לאויבים לחזור בהם מחישוביהם וכדי שהאויבים לא יעשו טעויות שעלולות לגרום לצרות להם או אחרים. ראש מפלגת הימין הקיצוני הדרך הקשה בדנמרק שרף שוב עותק של הקוראן הקדוש במעשה מעליב. לפי פארס טודיי, רסמוס פדולן, ראש מפלגת הימין הקיצוני הדנית סטארם קורס, שרף עותק של הקוראן הקדוש מול שגרירות טורקיה بکوپنهاگن به اشور هشتونوت فدوان سارا بیعوار آتکشن قرآن کدوش منشگری رو ترکیه بستوکال بیراتی شویدیه بیانور بشانه شعبرا قطعیم سین بیاربا بمعصه میگونه شبو علی خر مکین فدوان خازر شوف علی معصه متعاف هزه مون مزگر بین دنیمارک روش اربین هم از آن به تروفات شل ایران هدیش ات هرد کدموت هم دعید بتخوم تروفات و آمار که ایران هدسی خالی اتسر تروفات لیت بوتا ای بخلک می تروفات تبوتا ای بخلک می تروفات هرپوی هگنتی نمتصورت گم بشلاب شل مکاریم کنیم لفی فارس تودی روش اربون هم از آن به تروفات شل هر پبلیکه اسلامی چل ایران مهدی پیر صالحی اتبیع الکخ شه عالم هد کدیم لحب تکنولوگیات خداشات کموت پول تایی ورپوی گنتی به ایران گم عصیت پولوت رتیمیات بتخونیم ال کو بسیر که مسپار تروفات لیت پول تایی که پلو رشیان به ایران و بتخون هر پوی گنتی خیلی کمی تروفات نمتصارات به مکاریم کلیمیم بیر صالحی که واکی تشعیم به تشعه خوزیمی هتروفات هدروشات لیران میتصارات میکومیت ویرک خیلی کتان میسپاک به میتصاروتی بود و هدگیش بنوصف لتروفات هرگیلوت هتسلق منعمود به کتصف شل مدینوت متکدموت بتخوم هم بایو تکنولوگی روش ارگون هم از آن به تروفات هیرانی تسیین گملیت صورت سیود رفوی خیلی اکاری متسیاد متسیود تپون نمراس بی خدر نتوخ متصار بی توخ ایران بهت بتخویوت هلالو هین توتصا شل معمدسیم شل موخیم بندینا پیر صالحی آمار هنو مکبهیم لهمشیخ الفتی اخد تعسیت تروفات شل ایران علیده شموش ببینا لخوتیت یخد هم هت بتخویوت بلوالیوت خوش ارگون هم از آن به تروفات شل ایران هفیش اتا خشیهوت شل پتوخ مبوساس علیده بتخون هتروفات بی آمار هت کدموت شل ایران بتخون زیت ماشیخ بتمیخت مخکار مدعی بخدوشیم تخنلوکیم هنسی فزشکیان آمار کی پتوخی خالوت ها هگنا وی تخنلوکیوت ها خلال شل ایران لو نوعد لمرخما اول تکیفا بشو مکم الا لشهم هرتا وی شعف مدینه لو تعز لفلوش لشتخار شل ايران لفي فارس تودي سي ربوبلكا اسلامي شل ايران مسعود فزشكيان بكير اتمون ريشون بيوم تكنولوجيا تخلال هلومي شل ايران بتعروخة هسيجي ها جنابي ها خلال ها اخرانيم بعمر كي نحن رؤيم هرخاض شي مرأة اتهكوخ החדשנות והיצירתיות של צעירים ואנשי מקצוע באיראן דבר שמעורר גאווה. הנשיא אמר בשלב מסוים האויבים יכלו לפלוש לאיראן, אבל היום עם הכוח הצבאי וההגנה הגבוהה שהושגו על ידי מאמציהם של צעירים ומומחים איראניים, הם כבר לא יכולים אפילו לחשוב על פלישה לשטחה של איראן. הנשיא הוסיף התפתחות זו תימשך באיראן תהיה בין המדינות בהן טיסות מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ. זה מעיד על כוחה המדעי של איראן. עד כאן מאזינים יקרים, החדשות מכל איראן. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوان المستمعين العزيزين المستمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن نقدم لكم صوت جميل في الاستماع والقدم لكم.
حضرتكم الموجات العامة لإذاعتنا
لمازلين شلون بين برشانوت شيل هيوم لاخر المعتقى الإسلاميت بشنة 1979 إيران يتصى لدير خدشة بتقوم همدع به التخنولوجيا قدي لهيسيق اتمكومة هرأوي لورك مكوميت هلاقام بيزور وعولان وقدي الفتصوت على الهرسيديم هستوريين بمدان سيامت بيت هبا شينو تصاب عن همعراض למרות סנקציות קשות לחץ בינלאומי והגבלות כלכליות, איראן הצליחה להשיג התקדמות משמעותית בתחום המדע והטכנולוגיה. העיתון ג'אמג'ם פרסם כתבה בנושא זה וכתב על צמצום הפער המדעי בין איראן למערב בעידן שלאחר המהפכה האסלאמית. לאחר המהפכה האסלאמית של 1979, איראן החלה דרך חדשה בתחום המדע והטכנולוגיה, כך שהיא יכולה לתפוס את המקום הראוי לה באזור ובעולם. זכותה של איראן להשיג זאת ולגשר חלקית על הפער ההיסטורי שנוצר עם המערב. למרות סנקציות חמורות, לחץ בינלאומי והגבלות כלכליות, איראן הצליחה להשיג התקדמות משמעותית בתחום המדע והטכנולוגיה. על פי דוח של מאגר הנתונים המדעיים של תקצירים וציטוטים, סקובס, איראן נמצאת במקום הראשון בעולם, עולם האסלאם, ובין 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת ייצור מדעי. כמו כן, על פי נתוני מכון נייצ'ר אינדקס, איראן השיגה ביצועים משמעותיים בעולם בתחומי הננו-טכנולוגיה, הרפואה, הפיזיקה וההנדסה. הגידול הממוצע בייצור המדעי של איראן בשנים האחרונות היה בין 8-12%, בעוד שהממוצע העולמי הוא פחות מ-5%. הרפובליקה האסלאמית של איראן החליטה לפצות על הפער הגדול בינה לבין המדינות המתקדמות בעולם באמצעות השקעה במדעים שנמצאים בקצה השיאים המדעיים. מסיבה זו, על ידי פיתוח ידע גרעיני בדרכי שלום, איראן הצליחה להצטרף למועדון המדינות עם מחזור דלק גרעיני. יתר על כן, איראן, שעד השנים שלפני המהפכה הייתה מעבדה לרופאים במדינות אחרות, היא כיום בין המדינות המתקדמות ביותר בתחומי הרפואה המתקדמים ביותר, כגון ייצור תרופות, רקו, מבינתיות, טיפולים גנטיים והתקדמות בהשתלת איברים. כמו כן, בניית לוויינים מקומיים, משגרי חלל ופיתוח מלטים מתקדמים, מקמו את איראן בין מעצמות החלל. בתחום הננו-טכנולוגיה, איראן היא אחת מחמש המדינות המובילות בעולם, ומוצרי ננו-איראניים מצאו שימוש נרחב בתעשיות הרפואה, החקלאות והביטחוניות. כמו כן, איראן מתקדמת בפיתוח אלגוריתמי בינה מלאכותית וטכנולוגיות דיגיטליות על ידי הרחבת מרכזי מחקר וסטארט-אפ. סטארט-אפים מבוססי ידע. כל תחומי ההתקדמות הללו התרחשו בהקשר שבו אתגרים כמו סנקציות מדעיות, הגבלות על חילופי טכנולוגיה, כמה בעיות בירוקרטיות, הגירת מוחות, מחסור בחספי מחקר היו קיימים וממשיכים להתקיים בדרך הפיתוח המדעי של איראן. עם זאת, לאור המגמה הגוברת של איראן בתחום הטכנולוגיות החדשות והגברת שיתוף הפעולה המדעי הבינלאומי, יש לקוות שבעשורים הקרובים תוכל איראן להשיג מעמד גבוה יותר בכלכלה העולמית מבוססת ידע. همهفخه المدعيت ايرانيت شهي بري همهفخه اسلاميت هي دوغما لزنوك تخنولوجي بنسبوت كاشورت تتكدمو زو مرآكي عاليدي استنفوت على المشعب بإنوش مخيم تفنون استراتيجي وتميخة بمختار وفتوخ نتان لهسيق وقبولات خداشيم شل يدع بتكنولوجيا لنبوت كل همخشورين إيران بالدرخ لبساسة معمدها كمعتصمة مدعيت موفيلة بهمرخاك לפסגות גבוהות יותר הולך וקטן מיום ליום כבול שדרך זו נמשכת. תודה שנשארתם אותנו מאזינים עיקריים והרי גם בחדשות של היום שיחות ההתקוממות הפלסטיניות בגדה המערבית הכבושה ממשיכות במאבקן בצבא הכיבוש הישראלי והתעמתו עם חייליו שחדרו לגדה המערבית והרסו בתים ותשתיות במהלך 24 השעות האחרונות ביצעו סיעות ההתקוממות הפלסטיניות 18 פעולות התקוממות נגד כוחות הכבוש הישראלי ומתנחלים בגדה המערבית הכבושה. מרכז המידע של פלסטין מסר בהצהרה ביום ראשון כי פעולות ההתקוממות בגדה המערבית נמשכו כחלק מקרב מפול אל-אקצא. במרכז הסבירו כי פעולות ההתקוממות כללו שני מבצעי ירי ועימותים מזוינים, מבצע פיצוץ מטעני חבלה בנוסף לפרוץ עימותים ויידוי אבנים ב-13 נקודות התנקשות ויציאת שתי הרגנות עממיות בגנות פשעי הכיבוש. המוטים פרצו עם כוחות הכיבוש בעיירה ביטוניה ממערב לנפת רמלה ובאזורים מזרחיים של אל-אלבום ובית פוריק בנפת נבלוס. במהלכם היה יידוי אבנים. העמותים בין הצעירים לכוחות הכיבוש התרחבו עד לעיר ולמחנה של טול כרם, בעוד שבפרבר דנבה היו הפגנות עממיות שגינו את פשעי הכיבוש. בבית לחם פרצו עמותים עם כוחות הכיבוש שהתרכזו בהר חנדזה ובעיר אל-חדר, ובעוד עמותים אחרים פרצו בהחליל שהתרכזו באזור עדנה בעיר העתיקה ומחנה על הרוב. לוחמי התקוממות התענתו עם כוחות הכיבוש ופוצצו מטעני חבלה באזור ערבה בנפת ג'נין, אשר הייתה עדה לתוקפנות נרחבת זה היום ה-13 ברציפות, בנוסף להפגנות עממיות בקבטיה שהובילו לפציעתם של 4 מחיילי צבא ישראל. כמו כן, לוחמי ההתקוממות פתחו באש על כוחות הכיבוש במהלך הסתערותם על מחנה אל-פארה בנפת טובאס והרגו שני חיילים ישראלים ופצעו 3 נוספים. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל איראן.
انفجارا صاعقا في دنيا بدأ الناس يتساءلون عن
بشر موسيقاي راديو كردي تاران بشكش
كتلات وبدأ الأصابع
إلى الغوران
يشير إلى طريق أمريكا وبدأ الناس ينحس أعمال القرية
Thank you. شانی پیروزی سرکوبشی شرشی سمیران خسمتانی زور جدیش آنگا لم روشانه بشانازی و برمانی بخیرن و دوستانی عزیز و خوشویستم خوشا بروژانی سرکوتی شورش اسلامی ایرانا و هر بمونه و فیروز بایر زکم لخصمت کردم لیف هر بمونه و گرانی فیزوز و کان لهم مبخیرک هر ابروژانا خوشا عزیز و خشکشتر دوستان انشاءالله اگر حسن
وكان الإمام زين يقبل حوائج العرب ويقبل الإنجاز هو ذا سليمان بن شعبة الحجازي ينحب في على رأس أمة المؤمنين الذين كانت تعذبهم لشعات الدنيا فكانت ثورة الحجازي وكانت واقعة عين المرأة بين الثوار وعرفات الكنديين فكان أن اصطبغت الأرض بدماء سائرة تحمل رايات الثأر لأبي عبد الله وحسين عليه السلام
يا أغني جمع المهلا بعده دموع كموت البحر من أحيانه فما ذلك حتى أبيد الدموع فلم ينتهكم سن غير عقائد وأنذر أهل الصبر ضرعا فأصبحوا أعاودهم في قصبة والجنود
Yeah. Yeah. All right. Let's go. بوليده المبارك علي بن الحسين عليه السلام. أبو الأمور حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه شاهدنا بنت الملك يزدجر بالشهيار في مصر وتلد ولدته في المدينة المنورة سلفان مصرين على 38 وجاءت
فكرة
الإمام زين العابدين عليه الحسين عليهم السلام من مدرسة الرسالة المحمدية وتهيأ ظلال الأمة وبلد في أحضانه فصار سيرة حية
منها
يطبق ما أمر بالشرع المحكم وينشأ عما يرحمه وهو أمر لا يدع للعمل ما دام عنهم أمير المؤمنين والسلام والحسن الصدق وعمه والحسين الشهيد فلقد جف العلم والهدى والأنفة بالحق برعايته ونشأ نشأته الفكرية تحت رجوعه جاء في سيرة الإمام علي بن الحسين عليه السلام أن أمه توفيت في سنة 1900 وحاضرته يسلمها أمه فقيل له يوما أنك أظن تواجدت مع أمك في قصر وهي تريد وحاجه أن تقوليها فقال له أبرمي أن تحرق يدك بالمال تبقى اليوم قد فرنت قالت ولا وبنيه التي تطلق للعرش المتحرك الظلم واعلان الحجاب واباحه المحروم واعتيان الاخيار واتباع وكذلك البلد التي تريد الجوع تؤمنك وفق الشريعه والنفاق مع الاسلام وفق التوحيد بالاجابه وتاثير الصلاه المفروضه حتى لا تترقب وترك الله بالاجابه وهذا عرض من اخلاق وعلم وفضائل الامام بين العابدين علي بن الحسين طاب الذكر مثلما طاب مولده
الإباط يؤكد عزم إيران والعراق على تعزيز